9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Političari u Republici Srpskoj ne odustaju od okupljanja zakazanih za sutra. Patrijarh Irinej apelovao da se protesti otkažu i da se nesuglasice reše razgovorima. Policija je dužna da sazna ko su nalogodavci rušenja objekata u Savamali i da o tome obavesti tužilaštvo i javnost, ponavlja ombudsman. Francuski parlament izglasao poverenje vladi premijera Manuela Valsa. Sanja Vučić plasirala se u finale 61. takmičenja za pesmu Eurovizije. Đoković se u četvrtfinalu Mastersa u Rimu sastaje sa Nadalom. Danas promenjivo oblačno, popodne pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni, a ovoga jutra u Kragujevcu je 14, u Novom Sadu i u Nišu 16, u Beogradu 18 stepeni.
Predstavnici opozicije i vlasti u Republici Srpskoj za sada ne odustaju od okupljanja zakazanih za sutra u Banja Luci, ali kažu da će učiniti sve da spreče moguće nemire. Nakon što je patrijarh Irinej pozvao političare da otkažu proteste, a nesuglasice reše razgovorom, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je spreman da otkaže miting ukoliko od njega odustane i opozicija. Opozicija poručuje da neće odustati, a Srpsku pravoslavnu crkvu pozivaju da bude politički neutralna i da se ne meša u politička pitanja. MUP Republike Srpske umeđu vremenu je odobrio protest opozicije, ali ne i planiranu šetnju pored zgrade vlade prema Trgu Krajine, pa su predstavnici Saveza za promene saopštili da će promeniti trasu kretanja. O protestima u Banja Luci u Vestima 9 razgovaramo sa Aleksandrom Popovim iz Centra za regionalizam. Gospodine Popov, kako ste vi razumeli dešavanja oko Banja Luke i poruke koje stižu iz Beograda u protekla dva dana, uključujući i oglašavanje patrijarha Irineja?
Ja mislim da je tu u pitanju jedna nepotrebna dramatizacija situacije i to u dvostrukoj ulozi. Jedno je, što se tiče Banja Luke, Dodik namjerno dramatizuje situaciju da bi spasao svoju poziciju, zato što je ona već poveliko ugrožena i još na prošlim izborima on je izgubio značajan deo moći koju je imao i na centralnom nivou i u nekim opštinama. Tako da, a ujedno ima i podneto krivičnih prijava za koje ima dosta sumnje da su opravdane protiv njega, tako da se on boji da izgubi vlast, ako izgubi vlast onda možda da ima i druge posljedice. On se sada prvi put suočava sa jakom udruženom opozicijom koja zna cilj, ima argumente, tako da s te strane razumljivo je zašto on dramatizuje situaciju. Što se tiče Beograda, ovdje se stiče utisak kao da se želi skrenuti pažnja sa nekih domaćih zbivanja time što će se govoriti o Bosni i Hercegovini i o stabilnosti Republike Srpske. Inače, kad je reč o mogućim posljedicama protesta, ja sam siguran da opozicija niti ima tu moć, niti želju da ona izazove krvoproliće, kako je to rečeno. To jedino može vlast ukoliko bude nepotrebne prekomerne upotrebe sile. Opozicija ima pravo na proteste parlamentarne, ima van parlamentarne, naravno sve u granicama zakona.
I koliko vam, po vama, dakle, uzimajući obzir proteste u Makedoniji, u Crnoj Gori i najavljeno u Republici Srpskoj, koliko je po vama ugrožena stabilnost u regionu?
Pa region je već odavno ugrožen tim pre što imamo niz rovitih tačaka. Makedonija i Bosna i Hercegovina su već dugo vremena, da tako kažem, bolesnici na Balkanu, a se ništa nije preduzimalo da se pokuša na neki način sanirati te posljedice. Tek nedavno im je obećano da će se otvoriti za njih evropski put. Evo, Grčka odavno već blokira Makedoniju zbog imena, a Bosna i Hercegovina je zaleđena Dejtonskim sporazumom i jedna nefunkcionalna država i možda samo se ladno moglo pretpostaviti da će jednog dana morati da se nešto menja. Ovako stanje najviše odgovaralo zapravo liderima i u Federaciji Republike Srpske, jer je svako bio mogu da radi šta hoće zapravo, zato što se predstavio kao zaštitnik svog naroda. Tako da region u celini nije u dobroj situaciji, a što je najgore, nije u dobroj situaciji ni sama Evropa, koja je pozabavljena i unutrašnjom krizom i migrantskom krizom i tako dalje, pa ona ne može da bude taj ozbiljniji korektivni faktor u regionu i da doprinese smirivanju tenzije.
Hvala na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Demokratska stranka Srbije, Pokret Dveri i Srpska radikalna stranka ne organizuju odlazak svojih članova i simpatizera na sutrašnji miting u Banja Luku, piše Danas. Kako su za taj list rekli funkcioneri tih stranaka, nikakvi planovi o učešću na protestu opozicije i vlasti u Republici Srpskoj ne kuju se u Beogradu. Profesor Fakulteta za bezbednost Milan Mijelkovski kaže za Vesti u 9 da bi trebalo otkazati proteste u Banja Luci. Tvrdi da je pored Bosne krizno područje i Makedonija.
U trenutku kada su okončani sukobi i u Bosni i u Makedoniji, okončani su u skladu sa željama spoljnih faktora. To tinja prisutno je i danas i to je jedno konstantno krizno područje i treba samo neka mala varnica pa da upali vatru i da to krene u potpuno jednom kataklizmičnom smislu, može slobodno reći. Tako da, mislim, bilo kakvi protesti na ovim prostorima ovde, ne samo u te dve republike, znate šta to važi za, ne samo i u Crnoj Gori, ima protesta konstantno u opoziciji i ovo, znači i tamo je to prisutno.
U organizaciji građanske inicijative Protestujem nastavljeni su protesti u Skoplju i u nekoliko drugih gradova u Makedoniji. Opozicija zahteva povlačenje odluke predsjednika Đorđa Ivanova o pomilovanju odgovornih u aferi prisluškivanje i odlaganje izbora zakazanih za 5. jun. Sinoćni protest bio je posvećen državnoj politici kažnjavanja.
9 sati 16 minuta, slušate Radio Beograd 1. Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da policija ima dužnost da zna ili da sazna ko su nalogodavci rušenja objekata u Beogradskoj Savamali, kao i da o tome treba da obavesti tužilaštvo i javnost. Janković je za list Danas rekao da nije bio izložen pritiscima tokom istrage i nakon objavljivanja izveštaja o događajima u Savamali, kao i da je izveštaj dostavljen MUP-u. Podsećamo, ombudsman je utvrdio da policija nije postupila efikasno i blagovremeno i da su građani upućivani da se obrate komunalnoj policiji i inspekciji.
Slušate Vesti u 9. Drugi put u ovoj godini, a četvrti od početka 2015. ekonomski parametri pokazuju da su fiskalna kretanja u prva četiri meseca 2016. godine bila zadovoljavajuća, ali da ozdravljenje javnih financija kasni. To znači, kako je objasnio Fiskalni savet, da je naplata poreza bolja od očekivanog, ali da se gotovo ništa nije uradilo na polju reformi javnih preduzeća. Ekonomista Mijet Lakićević kaže za Vesti u 9 da izostanak obećane racionalizacije javnog sektora izaziva sumnju da će vlada do kraja ove godine ispuniti obećano. Smatra da zbog redovnih predsjedničkih izbora 2017. teško možemo očekivati da će to biti urađeno i naredne godine.
Da podsjetim da je prošle godine trebalo da bude otpušteno 15.000 ljudi, odnosno trebalo da i toliko ljudi ode iz javnog sektora, otišlo je svega 5.000, ove godine se govori o 25.000 do 30.000, već u januaru je taj broj trebalo da bude smanjen za 15.000, ništa se od toga nije desilo zbog izbora. Iduće godine opet izbori, dakle opet će vlada imati dobar izgovor da ne uradi ono što bi trebalo. Kroz neprekidnu reprodukciju jednog neefikasnog sistema, jer vi sa takvim brojem zaposlenih, sa partijskim zapošljavanjem, sa partijskim kadrovima na vrhu javnih preduzeća i drugim delovima javnog sektora, zapravo generišete ogromne gubitke. Mi smo u ovaj ogroman dug, 24-25 milijardi, ušli baš zbog toga što smo finansirali taj neefikasni javni sektor. To je taj trošak koji je ogroman i koji je neizdrživ. Na kraju krajeva treba da od čitave vlade tražimo i zahtevamo da uradi ono što je neophodno za dobrobit zemlje.
I Fiskalni savjet je upozorio da uspeh čitave fiskalne konsolidacije presudno zavisi od reformi javnih preduzeća. Prema dostupnim informacijama, započete reforme u elektroprivredi i u železnicama su zastale, a najmanje su odmakle u Srbijagasu. Također, Fiskalni savjet navodi na opasnost da najveća preduzeća u procesu privatizacije ostanu u državnom vlasništvu i posle isteka važenja zaštite od prinudne naplate poverilaca 31. maja.
Na sastanku u Prištini, kome su prisustvovali kosovski zvaničnici i predstavnici Evropske unije, nije postignuta saglasnost o produženju mandata Eoleksa na Kosovu, preneli su prištinski mediji. Kako se navodi, predstavnici kosovskih institucija i Evropske unije danas bi trebalo da saopšte detalje o nastavku rada misije Eoleksa na Kosovu.
A da li će Kosovo biti primljeno i u FIFA-u, trebalo bi da bude poznato danas. Naime, Međunarodna fudbalska federacija će na 66. kongresu koji se održava u Mexico City odlučiti o zahtevu Fudbalskog saveza Kosova za prijem. Zahtev za prijem Kosova je 15. tačka dnevnog reda Kongresa FIFA. Prijemom u UEFA-u Kosovo je formalno ispunilo sve uslove za prijem i u FIFA-u, ali će za njen prijem biti potrebno najmanje 105 od 209 glasova zemalja članica najviše međunarodne organizacije fudbala. Ako Kosovo bude primljeno u FIFA-u, fudbalska reprezentacija Kosova će steći pravo da učestvuje u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u fudbalu 2018. godine.
I svete stiže vest da je upravljanje Brazilom preuzeo dosadašnji zamenik predsednika Michel Temer. Svega nekoliko sati pošto je Senat suspendovao predsednicu Dilmu Rousseff i pokrenuo istragu o korupciji, Temer je pozvao zemlju da podrži njegovu vladu nacionalnog spasa. Pregled vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Poverenje građana i oporavak ekonomije. Najvažniji su zadaci novog lidera Brazila Mišela Temera. U prvom obraćanju naciji najavio je da će prelazna vlada zaustaviti recesiju, političku nestabilnost i skandale koji su proteklih meseci dominirali političkom scenom Brazila. Nastavljeni su protesti u Parizu zbog spornih reformi zakona o radu. Opozicija koja je tražila izglasavanje nepoverenja vladi nije dobila većinu za svoj predlog. Inače, francuska vlada je odlučila da uprkos svakodnevnim protestima iskoristi posebnu meru i usvoji zakon o radu bez glasanja u donjem domu parlamenta. Vojni lider libanskog radikalnog pokreta Hezbollah Mustafa Badreddin poginuo je u vazdušnom napadu izraelskih snaga nedaleko od aerodroma u Damasku. U saopštenju Hezbollaha, čiji se pripadnici u Siriji bore na strani predsjednika Bašara el-Asada, navodi se da je u napadu ranjeno više osoba. Badreddin je bio jedan od četvorice članova Hezbollaha kojima se u odsustvu sudilo za ubistvo bivšeg libanskog premijera. Sud u Minhenu presudio je da pivnica u kojoj je Hitler održao prvi govor mora da dozvoli partiji krajnje desnice AfD da održi skup u njoj. U presudi se navodi da pivnica Hofbräukeller mora da poštuje ugovor koji ima s tom partijom, pošto je vlasnik lokala otkazao skup strahujući za bezbednost. Krajnja desnica želi da zabrani burke i minarete u Nemačkoj, kao i da ta zemlja usvoji restriktivnija pravila za izbjeglice. Inače, pomenutu pivnicu u Minhenu koristile su pojedine stranke, među kojima i Socijaldemokratska partija Nemačke.
I još jedna vest iz sveta. Libanski mediji su pre nekoliko trenutaka javili da je u vazdušnom udaru izraelskih snaga na libansko-sirijskoj granici ubijen Mustafa Badreddin, glavnokomandujući libanskog ogranka Hezbollaha.
Predstavnica Srbije Sanja Vučić plasirala se u finale 61. takmičenja za pesmu Eurovizije koje će se održati sutra u Globe Areni u Stokholmu. Ona je sa pratećim vokalima Lenom Kuzmanović, Dunjom Vujadinović, Jelenom Đurić i Ivom Pletikosić izvela pesmu Ivane Peters Goodbye, a scenski nastup bio je dopunjen plesom baletskog igrača Miloša Isailovića. Sanja Vučić zahvalila se svima koji su glasali za Srbiju.
Hvala vam iz dubine srca, mnogo ste me usrećili. Hvala što ste verovali i glasali za mene. Ovo sam sve uradila za vas i moju zemlju.
Sutrašnje finale možete pratiti na našoj televiziji od 21 sat.
Sport. Košarkaši Oklahoma plasirali su se u finale zapadne konferencije play-offa NBA lige, pošto su na svom terenu savladali San Antonio 113-99 i slavili ukupnim rezultatom 4-2 u seriji. A o Novaku Đokoviću i njegovom neobičnom meču juče na turniru u Rimu i današnjem protivniku detaljnije Željko Stefanović.
Dobro smo juče, Vlada, u ovom istom terminu procenili da Brazilac Tomas Belucci nije ni malo naivan igrač, naprotiv. Potvrdio je to i u zaista nesvakidašnjem meču osmine finala protiv Novaka Đokovića, na sreću sa srećnim ishodom na kraju duela po našeg igrača. Prvi put posle 6 godina Đoković je izgubio jedan set bez osvojenog gema. To se dogodilo u prvom setu ovog zaista neviđenog meča. Najbolji su međutim oni koji umeju kad je najteže. Đoković je upravo takav. Preostala 2 seta, Novak je rešio u svoj korist. Bilo je 6-3, 6-2. Danas u 16 časova u četvrtfinalu svakako šlager susret. Sudar starih znanaca Rafaela Nadala i Đokovića uz prenos na RTS-u. Pored takmičarskog značaja, ovaj meč će sigurno pružiti i dobar tenis, ali i meč između dva dobra prijatelja i dva zaista rivala koje se i tekako poštaju. Ostali parovi četvrtfinala poslednjeg ovogodišnjeg Mastersa na šljaci, tim Nishikori, Pui Monaco i Gofan Mari. Treba podsjetiti da je Roger Federer juče završio takmičenje na turniru u Rimu, pošto je mladi Austrijanac tim bio bolji od njega. Sinoć su odigrane 2 utakmice A grupe Super lige Srbije u košarci. Crvena zvezda ubedljiva protiv Valjevskog Metalca 102-67. FMP u Pančevu bio bolji od ekipe Tamiša 85-60. Centralni događaj dana kad je u pitanju ovaj sport košarka je događaj u Berlinu, verovatno najznačajniji ove godine. Počinje naime F4 Evrolige u košarci. Od 18 časova igraju CSKA i Lokomotiva, od 21 čas sastaju se Fenerbahče i Laboral Kuča. U svim ovim ekipama ima i naših predstavnika. Jeste da nema naše Crvene zvezde, ali će biti Srba na sve strane i na parketu i na klupama ekipe. Kadetska reprezentacija Srbije u fudbalu, igrači do 17 godina osvojila je poslednje mesto u svojoj D grupi sa 2 poraza, 1 remijem i samo 1 osvojenim bodom na prvenstvu Evrope. Juče su naši dečaci poraženi od Holandije rezultatom 2:0, dok je Španija obezbedila prvo mesto u grupi pobedom nad Italijom rezultatom 4:2. I na kraju, ali svakako ne najmanje važno, naprotiv, start 26. kroz RTS danas je u 10:05, kada se očekuje da će trčati više od 400.000 đaka i predškolaca širom Srbije. Znak za početak da će ministar prosvete Srđan Verbić iz studija RTS-a i Radio Beograda.
Hvala, bio to kolega Željko Stefanović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako bi mogao da se opiše razočaran čovek? Ciljevi daleko, očekivanja visoko, a tačka sa koje posmatra svet veoma nisko. Između njih, daljina koja se ne smanjuje.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Nišu i Novom Sadu je 18, u Kragujevcu 16 stepeni. Pre podne sunčano, posle podne kiša. Dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura u intervalu od 20 do 25 stepeni. Na području Beograda promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, a u toku dana u pojedinim delovima grada kratkotrajni pljusak i grmljavina. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 24 stepena.
I još jedna vest, najstarija osoba na svetu, Amerikanka Susana Mushat Jones iz Bruklina, umrla je u 117. godini, saopštio je centar iz Los Angelesa koji vodi evidenciju o 100-godišnjacima. Jones je rođena na farmi u Alabami 1899. Imala je 10 braće i sestara. Sada je najstarija na svetu, nezvanično, 116-godišnja Italijanka Emma Morano. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Svetlana Stevanović, Čedomir Savković, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan, podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 13. maj, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno.